Nakon proslave 9. januara Dana Republike Srpske, predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik najavio je održavanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH na proljeće. Dodik je izjavio da su stvorene sve formalne pretpostavke da se objavi odluka entitetskog parlamenta o referendumu u službenom glasniku o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da bi se on mogao održati na proljeće, možda krajem aprila.
Pa čujete u ovom službenom glasniku da je objavljeno 50 dana nakon.
Za Dodika je važno što je referendum podržala Ruska Federacija, a da Rusija podržava ovakve poteze političkog rukovodstva Republike Srpske potvrdio je svojim dolaskom na proslavu 9. januara ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Petar Imancov. On je bio jedini od ambasadora u Bosni i Hercegovini na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara, koga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nevažećim. Evropska unija ima jasan stav po ovom pitanju koji je više puta iznesen da je referendum nezakonit i da bi se Bosna i Hercegovina trebala baviti reformama, a ne referendumima, zbog čega se stalno i vrši pritisak da se od referenduma odustane. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je ranije da referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne bi bio u skladu sa provođenjem reformi i saradnjom sa Evropskom unijom. A da Evropa vrši pritisak na Dodika da odustane od referenduma i da to radi i preko Srbije, mišljenja je i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Ona je izjavila da je i premijer Srbije Aleksandar Vučić pokušao da ubijedi Dodika da odustane od referenduma na proslavi 9. januara u Banja Luci.
Vučić u ovom momentu se profilisao kao proevropski lider. Ukoliko bi on sad podržao taj referendum i ponašanje Milorada Dodika, to bi značilo da je odustao od tog evropskog puta. I u tom smislu bilo bi određene kazne poene za svoju politiku unutar Srbije, odnosno za svoj odnos sa Evropskom unijom.
Prema mišljenju Biserko, Dodik neće da odustane od referenduma jer je pritisnut brojnim korupcionim aferama koje se vezuju za njega. I kako kaže, on je u poziciji da je referendum za njega jedini izlaz.
Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste podrška Rusije i u velikoj meri će odnos između Rusije i Evropske unije uticati na ono što će se dešavati u samoj Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. I u tom smislu premijer Vučić ima front protiv sebe, anti-evropski unutar same Srbije, unutar svoje partije i naravno Rusije koja je vrlo prisutna u svim, da kažem, tim krugovima.
Potvrđivanjem da će referendum u dogledno vrijeme biti održan, prema mišljenju izvršnog direktora Helsinškog komiteta u Republici Srpskoj Branka Todorovića, Dodik koristi zadnji adut koji bi u nekim razgovorima o pravosuđu mogao da upotrijebi.
Da je to dio ponekada vrlo surovih političkih igara u Bosni i Hercegovini regionu, koje na neki način pokazuju jednu nespremnost političkih aktera da napravi jednu agendu reformi u pravcu prije svega evropskih integracija koja bi djelovala relaksirajuće i na Bosnu i Hercegovinu i unutrašnju politiku, ali istovremeno i na regionalnu politiku. Jer vidimo da Beograd itekako brzo i snažno ide u pravcu reformi ka Evropskoj uniji. Mislim da je to dobar put za Bosnu i Hercegovinu. Zašto ga nema u ovom trenutku, to je svakako pitanje i odgovornost domaćih političkih lidera.
Ni opozicija u Republici Srpskoj nije načisto da li će biti ili neće biti referenduma. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da se kod Dodika nikada ne zna na šta će izaći njegova obećanja i da li će biti ispunjena.
Dodik reaguje bez promišljanja na prvu loptu, posle toga mi svi moramo da vadimo kestenje iz vatre. Jedna od tih priča je očigledno i priča o referendumu na kojoj on još od 2006. znači skoro punih 10 godina prikuplja političke poene i pokušava mobilisati narod u podršci svojoj politici.
I dok su pojedini građani ocijenili da je održavanje proslave Dana Republike Srpske bila generalna proba za referendum, Sonja Biserko mišljenja je da će njegovo održavanje zavisiti od reakcije Evropske unije.
Mislim da on to ne može izvesti tako lako i s obzirom na blonske oblasti i sve ovo što još uvijek stoji kao mehanizam da se spreči tako nešto. Znači, on i dalje nastavlja sa tom retorikom koja zapravo je i test za međunarodnu zajednicu, odnosno Evropsku uniju. Upravo oslabljena pažnja Evropske unije posljednjih godina je njemu dozvolila da zauzme tako radikalnu poziciju. I na neki način ovo je prozivka i Evropske unije. Ja očekujem i se nadam da će njihova reakcija biti u funkciji održavanja Bosne i Hercegovine.
A praznovanje u Republici Srpskoj se nastavlja. Pravoslavni vjernici koji po julijanskom kalendaru dočekuju novu godinu u noći sa 13. na 14. januar proslavili su to u većini gradova i opština u Republici Srpskoj na otvorenom. U najvećem gradu Banja Luci ova nova godina dočekana je ispred Banskog dvora uz kuhano vino, zvuke tamburice i vatromet. Nešto manje Banja Lučana nego prethodnih godina zabavljali su banjalučki tamburaši i kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša. Većina građana pravoslavne vjeroispovijesti kažu da je proslava nove godine samo dio tradicije.
Ovo je za nas naš datum, naša nova godina i tako treba da, i da ostane. Poštujemo sve druge praznike, svjetske, vjerske, nacionalne, ali tražimo da i on poštaju naše.
Pa tradicija, stvar tradicije, naše kulture. To treba sačuvati.
Pa ne da više to onako tradicionalno. Nemam taj doživlje da počinje godina, ipak mi onaj kalendar koristimo u svakodnevnom praktičnom životu. Tako da nemam taj doživlje da sutra počinje nova godina.
Ne doživljavam je na način na koji se doživljava međunarodna nova godina, da se izlazi, da tako kažem, da se provodi, nego da bude onako skromnije kao recimo što je Božić.
Međutim, za proslavu druge najluđe noći u godini građani su imali mnogo manje novca, pa ih je većina dočekala novu godinu po julijanskom kalendaru u svojim domovima, što su osjetili i ulični prodavači.
Slabo večeras, hladno je, a valjda se i narod zasiti ovih praznika i toga. Bilo je svega, pa eto, potrošilo se.
A da bi se građani mogli odmoriti od proslave, pobrinula se vlada koja je svojim zaključkom 14. januar proglasila neradnim danom, iako ovo nije praznik po entitetskom zakonu. Tako da nisu radile republičke organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru. Za SBS radio, Erdoğan Katana.